Onte a alcaldesa de Lugo e o concelleiro de urbanismo mentiron a todos os lucenses cando decían que lles chegara o 20 de agosto a solicitude de licencia para o barrio da residencia. Porque dende a Xunta de Galicia ese documento enviouse o 18 de xullo, unha copia da solicitude e unha copia do proxecto. Chegou o Concello de Lugo e temos o acuse de recibo o 20 de xullo de 2018 ás 11:33 á atención da alcaldesa de Lugo. Por tanto, as mentiras teñen as patas moi cortas. E Daniel Piñeiro caeu noutra mentira máis e terá que disculparse dos seus insultos e terá que dimitir do seu cargo. Porque aquí só hai dúas opcións, ou son uns mentirosos compulsivos ou perderon un proxecto de casi 10 millóns de euros no barrio da residencia.